Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek mġdijt mfuq Radio Lauretana fil-program tijaj ta' Arita Novelli. Illum se nibda bl-istoria ta' Karolina Mietet. It-trabi mhux kulħadd jarahom bħala rigal. Hemm min jaħseb li għandu dritt ikollu tarbija. Hemm min lest jixtrihom u jbihom għall-flus. Hemm min jisraqhom mingħand ħaddieħor. Oħrajn jirrikorru għax-xjenza u l-mediċina biex jiksbu dak li n-natura ma tagħhomx. Oħrajn sempliċiment jilqgħuhom bħala rigal minn idejn Alla. Oħrajn bimħabba kbira joddottaw trabi li jkunu il-tema jew għax il-ġenituri ridu jħilsu minnhom. Karolina kienet tarbija sfortunata bħal dawn tal-aħħar. Il-problema kienet li twildet minn relazzjoni ħażina u twildet b'kulur tal-ġilda skur. Kienet tarazza imħalta. Dan kien fi żmien l-apartheid fl-Afrika t'isfel, meta l-bojot kienu jaħkmu l-pajjiż u jasru l-Suwed. Kienet kontra l-liġi li persuna bajda ikollha x'taqsam ma' persuna sewda. Omm it-tifla kienet mara bajda li ħarġet ilha minn raġel iswed. Imma l-mara ma ridiċ tirriskja li tinqabad u turi min kien il-missier veru. Ftemet ma' żewġa li b'xi mod jeħilsu mit-tifla. Din hija l-istorja tagħha. Lil Karolina ħaduha l-Ingriterra b'ċertifikat fals li kellha problema tal-kliwi u ridu joħduha hemm għall-kura speċjalizzata. Meta kienu hemm taw lit-tifla għall-adozzjoni u abbandunawa u b'ċertifikat fals ieħor, iddikjaraw li t-tifla mietet bil-mart li kellha. Hekk ħelsu mit-tarbija u rritornaw lura f'pajjiżhom mingħajra. Il-ġenituri adottivi ta' Karolina semmewha Sara Jane, rabbewha bozza, iżda ma' żmien il-ġilda saret aktar skura u fuq kollox xar it-tifla kien kollu nokli żgħar bħal ħafna Afrikani. Is-snin fl-Ingriterra ma kinux faċli. Sara Jane kienet issofri ħafna timbiex u bullying minn sħaba għax ma kienieċ tal-istess kulur tal-ġilda. Kienet weħeda tifla tar-razza mħalta ġewwa Saraj, qalb familji bojot u ta' ċerti klassi. Imma t-tifla għalkemm trabbit bożha u mħabba qatt ma setgħet issib posta sew. Imma anqas dan ma qatala qalba. Baqgħet tiffaċċja l-isfidi kollha sa ma kibret u ddeċidiet li tmur lura lejn pajjiż twelida. Riedet b'xi mod issib l-eruq tagħha. Kienu għaddew 25 sena minn meta ħarġuha minn pajjiża. Ma kinitx tiftakar xejn għax kellha biss 7 ġimgħat meta omma ħadet l-Ingriterra biex tabbanduna hemm. Meta Sara Jane kienet qed titrabba, kienet taf li hi differenti mill-ġenituri tagħha. Iżda qatt ma sejħet lilha infissa sewda sakemm xi ħadd fil-belt fejn kienet tgħix għajjara bil-kurur tal-ġilda tagħha. Sħaba tal-klassi kienu jmissula xara u jgħidula li kien jinħas qisu stilwul. Għal żmien twil kienet l-unika tifla sewda hemmhekk. kien hemm min qalilha li kienet differenti u għalhekk kienet tħossha differenti. Il-bniedem jiġi affettwat minn dak li ħadd ieħor jaħseb dwaru. Ftit-ftit Sara Jane bdiet tħoss li l-fatt li tkun sewda hija xi ħaġa negattiva. Ta' spiss il-ħajja kienet tfakkara li hi ma kinitx bħat-tfal l-oħra, kellha xi ħaġa nieqsa f'ħajjitha, ħassita weħeda u differenti minn kulħadd. Dejjem tistaqsi għaliex kienet hekk differenti. Qatt ma tawa d-dettalji ta' kif ġiet adottata. Kienu jgħidula li l-om adottivi tagħha ma setax ikollha tfal u wi kienet ġiet mill-Afrika t'isfel. Biżmien Sara Jane indunat li mhux kull munu iswed u ta' kulur ikraħ kien hemm skali differenti ta' Swidija. Meta kellha 8 snin, tliet tibniet mill-Mauritius ġew joqogħdu fl-istess villaġġ fejn kienet toqgħod hi. Kienu sbieħ, b'xara artab immewweġ u b'ġilda tleq. Iżda xara ma kienx bħal tagħhom. Missiera kien jiġġieled ma' xara biex jipprova jagħmlula pulit. Meta saret teenager illixxatu u hekk se tikkontrollah kif ridet. Darba waħda meta kienet qed issegwi l-Olimpjadi tas-sajf flimkien ma' nannita, din qaltilha biex tissapportja lill-Ingliżi u mhux lill-Afrikani. Għalkemm nannita ma qaltilix hekk biex tweġġaħha lil Sara Jane ġejlita tħossha aktar differenti u għandha xi ħaġa anqas mill-bojot. Meta kellha 14-il sena Sara Jane sabet xi ħaġa li ma kinitx qed tfittex. Kienet fil-kamra ta' omma u sabet itra indirizzata lilha mingħand l-om naturali tagħha. L-itra kienet inkidbet meta Sara Jane kellha sena. Hekk kif bdiet taqra, saret taf li l-om naturali tagħha mara bajda Ingliża kellha relazzjoni ma' raġel iswed fil-waqt li kienet miż-żewġa raġel abjad. Meta ħarġet ilha ma kinitx ċerta ta' min kienet it-tarbija. Ma twelit it-tarbija deret bajda u omma semmita Caroline. Iżda ftit ġimgħat wara l-om irrealizzat li t-tarbija fil-fatt ma kinitx bajda. Sabiex is-salva żwieġ tagħha riedet tara x'ser tagħmel. Barra minn hekk il-liġi morali tal-Afrika t'isfel kienet tipprojbixxi li jkun hemm relazzjonijiet sesswali bejn koppja li ma kinux tal-istess razza u għalhekk dak li għamlethom Sara Jane fajnejn il-liġi kien illegali. Flimkien mat-tabib il-koppja ħolqu pjan ta' kif kienu ser jeħilsu mit-tarbija. It-tabib iċċertifika falzament li Sara Jane kellha marda rali fil-kriwi u li għalhekk kienet kura f'Londra. La darba waslu Londra il-koppja tat li t-tarbija għall-adozzjoni. Meta reġgħu lura l-Afrika t'isfel mingħajr it-tarbija huma qalu lil kulħadd li Sara Jane kienet mietet. Sara Jane ħasset ħafna dwejja meta rrealizzat li l-persuna li suppost kellha tagħtiha l-akbar imħabba kienet abbandunata billi ħaddita f'pajjiż ieħor għax il-kulur tagħha kien ser joħol ilha il-problemi u saħan sitra qalet li hija kienet mejta. Għalija omma kienet persuna ta' min jistmerra. Fil-fatt li Sara Jane kienet ġiet abbandunata wara twelit ħalla l-effett tiegħu. Darba ħadet doża eċċessiva ta' paracetamol u wara bdiet anke tweġġa' lilha nfisha. Meta kienet fl-ewwel sena tagħha fl-università, irnexxiela tikkuntattja bit-telefon lill-om naturali tagħha permezz tal-Aġenzija tal-Adozzjonijiet. Weġbita. Qaltilha li kienet lesta twieġeb il-mistoqsijiet tagħha, iżda li ma kinitx tixtieq toħloq xi tip ta' relazzjoni magħha. Ma wrieta ebda sens ta' rumors u lanqas ma talbita skuża. Riżultat ta' din il-komunikazzjoni lil Sara Jane żviluppatilha problemi fis-sistema tal-ikel. U bdiet tipprova tfejjaq lil nfisha bl-alkoħol u l-kodejn. Min kejja dan in-nexxiela ta' kwista l-Masters Degree fil-ġurnalizmu mill-Università ta' Canterbury. Kienet tagħmel xogħla tajjeb ħafna u ġiet opportunità li tmurtex f'Dubaj u tibda karriera ta' suċċess fuq ir-radju. Iżda l-passat diffiċli naħarbu minnu. Il-missier adottiv tagħha ma baqax preżenti fil-ħajja tagħha, huwa wettaq suwiċidju u l-om naturali tagħha kienet għall-itilha il-bib fiċċa għat-tieni darba. Minħabba l-fatt li kienet qed titqabad mal-problemi tal-istonku mal-alkoħol u li baqgħet weġġa' lilha nfisha sfat imkeċċija mill-post tax-xogħol tagħha f'Dubaj. Ammettit li kellha bżonn l-għajnuna. Kienet l-2007 min riċerka li għamlet saret taf li fl-Afrika tisfel program ta' riabilitazzjoni mill-vizzji kien jiswa inqas flus mill-postijiet oħra. Kella tama li fl-istess ħin il-fatt li kienet ser terġa' lura lejn nar twelida kien ser jgħinha tfejja l-feriti. Hekk kif l-ajruplan rifes l-art ta' Johannesburg, Sara Jane ħasset li kienet se terġa' lura d-dar. Anke l-belt deritilha familjari, ħasset li posta kien hemm. Fi żmien sena irnexxiela tiltaqa' maħuwa naturali. Wara snin tivjaġġa mill-Afrika tisfel għall-Ingilterra u lura, iddeċidiet li posta kien fl-Afrika tisfel u għalhekk ridet tibqa hemm għall-kollox. Sentejn ilu Sara Jane kitbet il-biografija ta' ħajjita fi ktieb li semmitu Killing Caroline. Darba kienet qed tagħmel promozzjoni għall-ktieb tagħha fuq ir-radju u semmiti semmissiera. Kienet tixtieq tiltaqa' miegħu. Bis-saħħa tal-medja soċjali sa tliet ijiem wara kellha n-numru tat-telefon tiegħu. Ċemplitlu u għall-ewwel darba semet leħem mis-sira naturali. Damu jitkellmu nofsija, ftemu li jiltaqgħu. Il-laqgħa tagħhom kienet waħda emozzjonali ħafna, feraħ ħafna bija u għan-naqa miegħu. Fl-aħħar Sara Jane ħassita bint xi ħadd li kienet ta' xi ħadd. Illum Sara Jane tgħix kuntenta ġewwa Cape Town, hemmhekk għandha wkoll xogħol fuq ir-radju, fil-waqt li għadha f'kuntatt mal-familja li adottata. Sikwit tmur iż-żur lill-missiera u l-tliet ħuta. Issa se naqralkom ittra ta' Om Żagħżugħa lill-omma bl-isem fejn spiċċat il-prinċipessa. Għażiża ommi, bħal kull tifla oħra dejjem kont nixtieq li meta nikber niżewweġ inqatt ta' ħajti ferħana mal-prinċep tal-ħolm tiegħi. Illum li seħħet il-ħolma tiegħi nirrealizza li mhux kollox wartu żgħar kif kont noħlom jien. Iż-żwieġ mhux biss li tqatta' żmien sabiħu ħelu mal-maħbub tiegħek, jitlob ħafna aktar minn hekk. Titħol f'ħafna responsabiltajiet, dmirijiet, trid tagħmel ħafna sagrifiċċji u kompromessi. Ma nistax inqum fi x'ħin irrid filgħodu għax kulħadd jistenna li nkun hemm lesta qabilhom. Ma nistax nibqa' l-ġurnata kollha bil-piġama u nagħmel l-affarijiet bil-mod għax irrid inkun pulita l-ġurnata kollha. Ma nistax noħroġ fi x'ħin irrid inqis l-ewwel il-bżonnijiet tal-familja. Ma nistax immur norqod x'ħin irrid għax irrid nibqa' dejja ngħaddi l-ħwejjeġ, illesti l-uniformijiet tat-tfal, inħejjilhom il-lanċ, nara li ma jonqoshom xejn. Addio l-ħolm li nkun xi prinċipessa f'dirajn il-prinċep ġo xi palazz il-ellex. Irrid nieħu ħsieb kulħadd. Insegwi, ninkwita, nejn, nisma' l-qrid jew l-istejjer tar-raġel u tfal. Nikkonsla fl-inkwiet. Inraqqad u nqajjem indewwi l-ġrieħi tal-ġisem u tal-qalb. 1,000,000,000 ħaġa. 1,000,000,000 ħsieb. Xi kultant tibda nistaqsi jien għalfejn iżewwixt, kemm kont aktar kuntenta miegħek ma. Ngħidlek il-verità, ġieli nħoss xewqa kbira li nerġa' niġi noqgħod miegħek ħalli nerġa' nkun infiżda bħal qabel. Nixtieq nieqol li kelbnin li kont issajjar li int meta niġi lura mix-xogħol jew minn mal-ħbieb. Kemm nixtieq nista' nerġa' norqod f'ħoġrok bla ebda inkwiet u ħsibijiet tal-ħajja. Imma malajl niġi f'sensija u nirrealizza. Kieku inti ma żewwixt u ma xtħalx għall-ħajja li sibtruħi fija jien, illum bis-sagrifiċċji kollha ta' ħajja miż-żewġa u toqgħom ta' familja, kieku jien ma kienx ikolli lilek u wanqas kont ngħix dawk is-snin sbieħ li llum tant noż. Għax wara kollox kienu dawn is-snin li għalija kienu għasel u għalik kienu għaraq tad-demm li jagħmluni dak li jien. Issa jmiss lili li dak li tajt inti lili u l-missieri nagħtih liż-żewġi u lill-uliedi. Kemm nixtieq li għada pitada meta uliedi jikbru u jisiru rġiel u nisa jistgħu iħarsu lejja u jħossu dak li nħoss jien għalik. Kemm nixtieq li dak li tajtni int bożza u l-imħabba li bihom rabbejtni u ħabbejtni nagħtih liż-żewġi u lill-uliedi. Min jaf, forsi uliedi wkoll jaslu li jagħtu l-istess imħabba, għożha u lena tal-qalb lill-uliedhom kif nagħmel jien magħhom jien. Le, minix il-prinċipessa li ħlomt fi tfuliti, issa jien mara ta' raġel li jħobni, omm ta' tfal li huma kollox għalija, li lieli bla rqat, taħbit bla waqfin, ġen tal-ħajja biex il-laħħaq magħhom. Max-xogħol u mija jinnifsi huma l-prezz żgħir wies ħdejn il-qalb mimlija li nħoss meta għajjiena mejta immitrasi fuq l-imħadda ħafna wara li kulħadd ikun daħal u raqgħad. Grazzi mulej li tajtni lill-ommi li għalmitni xi jfisser tħobb u tkabbar familja bl-imħabba. Fejn tidħol l-imħabba ftit kienu kliemek, imma imġibtek u ħajtek kienu kollha u dejjem għalina. Grazzi li ħallast il-prezz kollu bla ma qatt tiġġebbet. Għenni nagħmel bħalek, iva, il-prezz huwa għoli u kbir, imma kemm hija akbar għolja u kbira il-barka ta' familja bħal din, inħobbok ħafna ma bintek. Issa se naqralkom storja blisem t'qum wara 27 sena. Qom qamet wara 27 sena f'koma u sejħet lill-bina li kienet salvat f'inċident bil-karozza. Din hija storja vera li barra li turi kemm l-imħabba ta' qom li mbina ma tmut qatt, turi wkoll kif ħadd ma jista' jgħid x'jista' jiġri f'każijiet bħal dawn. X'differenza meta jkun hemm l-imħabba li kontra kull argument tibqa' temmen u tittama għax tħobb. Min iħobb tassew jibqa' jemmen juri l-imħabba tiegħu f'kull ċirkustanza. għax li mħabba temmen li l-ħajja hija qaddisa u webda bniedem m'għandu dritt jaqrida jew iwaqqafha. Għalhekk it-twemmin tagħna jgħid li Alla biss huwa sit il-ħajja u webda bniedem m'għandu l-jiet li jaqrida. Iqassara jew jifriża biex juża skont il-kumdità tiegħu. Il-ħajja hija qaddisa għax hija rigal mingħand il-ħalliq. Id-dover tagħna speċjalment tal-awtoritajiet u tat-tobba u li ħarisha sa mit-nissil tagħha. Kienet is-sena 1991 u Minira Abdullah, om ta' familja Indjana jgħixu f'Abu Dhabi, marret tiġbor lill-bina Omar ta' 4 snin mill-iskola. Ħin bla waqt karozza tal-linja mimlija l-istudenti tal-iskola daħlet fihom f'ħabta tal-biża'. L-om li dakinhar kellha 32 sena sofrit ħsara f'moħħha u spiċċat f'koma. Omar kellu biss gundalla f'rasu għaliex ommu malli r-rat tal-linja dieħla fuqhom ħadnitu magħha biex tipproteġih mid-daqqa. It-tobba ma dammux ma nfurmaw lill-familjari ta' minura li hi qatt ma kienet sert mill-koma. Iżda, 27 sena wara baġeb kbir tat-tobba għamet u bdet tajjat lill-bina Omar. Ommi kienet miegħi fuq is-sit ta' wara tal-karozza meta ndunas kien ser jiġri għan itni magħha biex tipproteġini, jirrakkonta Omar li llum għandu 32 sena. Huwa jgħid li dejjem kien konvint li xi darba ommu ser tqu. Dakinhar tal-inċident, is-servizzi tal-emerġenza damu sijat sa ma waslu fuq il-post tal-inċident. Meta sa fl-aħħar waslet l-għajnuna, l-om ħaduha dritt l-isptar fejn it-tobba ddikjaraw li ma setgħu jagħmlu xejn għalija. Biss, irrekmandaw lill-familja li joħduha fl-isptar f'Londra li kien jispeċjalizza f'każi bħal dawn. Hemmhekk it-tobba qalulhom li l-mara kienet fi stat vegetattiv għaliex ma kienet tirrispondi għal xejn. Kienet għadha biss tista' tħoss l-uġieħ. L-om reġa' ġie trasferita f'koma fi sptar fl-Indja, f'tubu minn fejn se tgħaddi l-ikel biex tista' tibqa' ħajja. Ta' kuljum bina kien jimxi 2 mili u nofs biex imur ħdejja u jkellimha. Jum fost l-oħrajn il-familja irċiviet somma ta' flus sostanzjali mingħand il-prinċep ta' Abu Dhabi sabiex l-om jistgħu joħduha l-Ġermanja fejn kienu lesti jippruvaw remedji oħra. Sarula diversi operazzjonijiet fil-moħħ u terapija fiżiċi. Hemmhekk it-tobba tawa wkoll mediċini biex jgħinuha tistrieħa ħjar. Dr. Rahman Ril, speċjalista fin-neurologija dak l-isptar fil-Ġermanja, għal il-ġurnalisti li ridu jikdibu dwar il-kas. L-iskop prinċipali tagħna kien li nejnu il-konxju fraġli tagħha jiżviluppa u jikber ġewwa ġisem f'saħħtu bħal meta pjanta delikata tagħti aktar ħamrija tajba biex tista' tikber. Omar jgħid li wara l-interventi fil-Ġermanja beda jara il-progress fil-kondizjoni ta' ommu. It-tobba bdew jgħidulu li kien qed jimmaġina għaliex l-interventi li sarula kienu biss jistgħu jtejbu l-kwalità ta' ħajja tagħha u xejn iżjed. Iżda sena wara f'Ġunju tal-2018 it-tobba staġbu mhux ftit. Meta ħin bla waqt l-om ġiet f'sensija u ħarġet mill-koma. Omar jirrakkonta dak li ġara. Kont ninnota li ommi kienet qed tagħmel ħsejjes strambi u kull meta kont insejjaħ lit-tobba biex jinvistawha kienu jgħiduli li kollox hu normali. Imbagħad darba waħda kont rieqet fis-sodda ta' maġemba u om taliex bdejt nisma' lil xi ħadd jgħajjat li bismi. Kienet hi. Kemm fraħt, kien inni snin noħlom f'dan il-mument li nisma' lill-ommi titkellem, ismi kien l-ewwel kelma li hija nislet. Minira bdiet wieġeb għall-mistoqsijiet li jagħmlula, kienet kapaċi tgħid xi talb u llum kapaċi tagħmel konverzazzjoni u tgħid lil ta' madwarha meta tħoxx jew ġieħ. Illum tgħix mal-familja tagħha f'Abu Dhabi. Għadha għandha bżonn tal-fizjoterapija biex tkun tista' toqgħod bil-qiegħda sew u tevita li ssir il-ħsara fil-muskoli. Bina jixtieq li l-esperjenza tagħha tagħmel kuraġġ lil min hu għaddej mill-istess sitwazzjoni. F'intervisti li għamlulu qal hekk, matul dawk is-snin kollha it-tobba kienu jgħidu li ma kienx hemm tama għal ommi u li l-kura li ritna tiegħi ma kienet ser tiswa għal xejn. Kull meta kien jonqosni l-kuraġġ kont nimmaġinani minn floka u għalhekk għamilt kull ma stajt biex inżommuha ħajja bl-aħjar mod possibbli. Allum se jkolli niqafawn, nirringrazzja lilek Lelio u l-issemmija ta' Radio Lauretana, sa kemm nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla nixtieqlek kull ġid u saħħa.